Přečteme z prvního listu Korinským z 15. kapitoly 12. až 19. verš a potom 29. až 32. Když se tedy hlásá o Kristu, že vstal z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že není vzkříšení mrtvých? Není-li vzkříšení mrtvých, pak nevstal ani Kristus. Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné. Prázdná je i vaše víra a my jsme se také stali falešnými božími svědky. Vždyť jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista, on ho však neprobudil, jestliže totiž mrtví nevstávají. Neboť jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšení ani Kristus. Není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. Máme-li naději v Kristu, jen v tomto životě jsme nejubožejší ze všech lidí. Co potom budou dělat ti, kteří se dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstávají, proč se za ně dávají křtít? A proč i my se v každou hodinu vydáváme do nebezpečí? Denně umírám, jakože vy, bratři, jste moje chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši, našem pánu. Jestliže po lidsku řečeno, jsem v Efezu bojoval s šelmami, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstávají, jezme a píme, neboť zítra zemřeme. Děkujeme, pane, za tahle slova. Děkujeme ti za to, že ty svoje slovo oživuješ svým duchem a za to tě i prosím v tuto chvíli, aby si to dělal mezi námi a oživil toto slovo svým duchem, vložil do našeho srdce, aby zakořenilo a vydalo užitek. Amen. A poprosím Pavla o kázání.
Dobré ráno. Kdo fotíte, tak víte, že třeba na mobilu si můžete dát různé módy toho focení, může tam být zaměření na detail, to je taková ta rostlinka, nebo tam může být třeba zaměření na krajinu. Profíci pak už umí nastavit ohniskovou vzdálenost a tady tyhle věci. My tam jenom zvolíme ten mód. Ale důležité je to, že není, že stejná fotka, kdy fotíme stejnou věc, může být zaostřena na různé věci. Když zaostříme na ten detail, tak máme v mlze tu krajinu zatím, a naopak, když zaostříme na tu krajinu zatím, tak máme v mlze ten detail. A dneska bude řeč o vzkříšení, o budoucím životě, a tak já doufám, že nám to pomůže trošku zaostřit do té dálky, aby to nebylo mlhavé, ale aby to bylo konkrétnější. Jsme teď v nové sérii na první list Korinským, v sérii s názvem Nemocná, ale stále Kristova. A je to dopis apoštola Pavla církvi do Korintu, která byla různě pochroumaná, různě nemocná, byly tam různé problémy. A apoštol Pavel odpovídá na některé jejich otázky, anebo sám vysvětluje některé věci, které je potřeba vysvětlit. A my netradičně začínáme tuhle epištolu od konce, protože ještě doznívají Velikonoce, tak jsme si řekli, že začneme tím vzkříšením, ale příště už půjdeme hezky od první kapitoly. Ona, ta epištola Korintský, nám to docela dovoluje, protože ona je rozsekaná na několik témat, která nutně až tak nenavazují, takže si můžeme dovolit se dneska pustit do tématu vzkříšení, které je vlastně takovým závěrem celé té epištoly. Úplně na úvod zhromáždění jsme četli text, ve kterém je zhrnuto evangelium, to, čemu věříme. A je tam důraz právě na vzkříšení. Předal jsem vám především to, co jsem také přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Je hezké vidět, jak tady Pavel staví svůj argument na starém zákoně, neříká, že si něco sám vymyslel, ale staví svůj argument jednak na svědectví očitých svědků a jednak na svědectví písma. Kdyby vás zajímalo, kde ve Starém zákoně to je, tak je to všechny tyhle proroctví se dají najít v Izajáši 53. kapitole, což je takové nejkrásnější svědectví o Mesiáši. A tam je o tom, jak Mesiáš má trpět, jak má být pohřben, i o tom, jak bude vzkříšený. To je takové zhrnutí toho evangelia. A to, proč takhle Pavel začíná tu 15. kapitolu, je to, protože chce přejít k argumentaci. Protože se dostal zprávy od toho sboru v Korintu o tom, že tam někdo učí, že neexistuje vzkříšení. Ten sbor v Korintu byl hodně ovlivněný helenismem, nebo celý tehdejší svět byl ovlivněný helenismem a řeckou filozofií, které to vzkříšení moc nevonilo. A to z toho důvodu, že oni brali tělo jako něco podřadného, možná až špatného a pro ně cílem, smyslem života bylo se nějak oprostit od toho těla, prostě dojít do nějakého extatického stavu nebo po smrti potom jako ta duše měla uletět. A vzkříšení, návrat do fyzického těla, pro ně byl vlastně krok zpátky. Úplně jim to nedávalo smysl. No a v církvi v Korintu pravděpodobně byli někteří takoví lidi, kteří řekli, že to vzkříšení prostě neexistuje. A tak Pavel používá úplně jednoduchou argumentaci, pokud neexistuje vzkříšení, nemohlo stát ani Kristus, a pokud nestal Kristus, tak vlastně celé to evangelium je jako blábol, je to k ničemu, protože kdyby Kristus nevstal, tak vlastně nemohl být tím, za koho se prohlašoval. Kdyby Kristus nebyl vzkříšený, tak by byl jen další člověk, který zemřel. Kdyby Kristus nebyl vzkříšený, tak by jeho krev tekla jen tak, ale nemohla by umýt naše hříchy, protože by byl obyčejný člověk. Prostě s Kristovým vzkříšením evangelium stojí a padá. Nevím, jestli znáte takovou tu věž z dřevěných kostek, je to taková ta hra vlastně, že je postavená věž dřevěných kostek a hráči vytahují ty kostky a některé ty kostky jsou tak volné a dej se vytáhnout, zůstane tam díra, ta věž pořád stojí. No a někdy ale potom dojde v průběhu té hry jednou k tomu, že prostě už nejde vytáhnout žádná volná kostka a zatáhne se za tu, na které celá ta věž stojí a celé to spadne. Tak tato kostka je to učení o vzkříšení. Je to ta kostka, na které stojí celé evangelium. Když ji vytáhneme, tak se nám to celé zbortí. Vracíme se k judaismu, vracíme se k tomu, že Ježíš byl obyčejný člověk a proto apoštol Pavel říká, ještě jste ve svém hříchu. Jako pokud Ježíš nestal z mrtvých, nebyl Boží syn, nezaplatil za naše hříchy a naše hříchy nejsou odpuštěny a jsme pořád na začátku a není tady žádné evangelium. A my jsme ubožáci, říká apoštol Pavel. Jsme nejubožejší ze všech lidí, protože věříme v něčemu, co nedává smysl. Jsme lháři, zbohaděláme lháře, prostě všechno je to špatně. To asi chápeme, tu argumentaci. A pak Pavel říká tu radostnou věc, avšak Kristus vstal z mrtvých a je první z těch, kdo zemřeli. Pak je tam, jak jsme četli už teďkom po chvalách, tak pak od 29. verše je tam zajímavé prohlášení, že pokud není vzkříšení, co potom budou dělat ti, kteří se dávají křtít za mrtvé? Tak to je možná něco, co je pro nás těžké na pochopení. Někteří to chápou tak, že když někdo zemřel a neuvěřil evangeliu, tak někdo jiný se může dát pokřtít na jeho místě a tím ho zachránit. Ale to jakoby nedává smysl v kontextu celé Bible, kdy Bible učí, že každý sám se musí rozhodnout pro Krista, že to nejde udělat za někoho jiného. Co to tedy znamená, křest za mrtvé? V kontextu toho, co tady Pavel učí, se domnívám, že nejlepší vysvětlení získáme, když se podíváme do toho prvního století, jak tam ta církev vypadala, jak byla ta církev pronásledovaná. Tam totiž docházelo k tomu, že někdy bezprostředně po tom křtu došlo třeba k mučednické smrti toho člověka. To znamená, on křtem se přiznal ke křesťanství a v zápětí byl pronásledován fyzicky. A když to viděli druzí lidi, tak to pro ně bylo tak věrohodné svědectví, že někdo je ochotný umřít pro svou víru, že se rozhodli sami v Krista uvěřit a sami se nechat pokřtít. To slovo za mrtvé se dá taky přeložit kvůli mrtvým. To znamená, kvůli tomu, že někdo viděl někoho zemřít pro Krista, se rozhodl sám vyznat křtem svoji víru v Krista. Takže by se to dalo přeložit, co potom budou dělat ti, kteří se nechávají pokřtít a riskují svůj život kvůli těm mrtvým, kteří položili svůj život. Jestliže mrtví vůbec nevstávají, tak proč by to dělali, proč by riskovali svůj život? A to vysvětlení se domnívám, že dává smysl i když čteme potom dál, kdy apoštol Pavel mluví o sobě a říká, a proč i my se v každou hodinu vydáváme do nebezpečí? Denně umírám, jakože vy, bratři, jste moje chlouba, kterou mám v Kristu Ježíš našem pánu. Jestliže po lidsku řečeno jsem v Efezu bojoval s šelmami, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nestávají, jesme a pijeme, nebo zítra zemřeme. Takže sám Pavel říká, kdybych neměl naději, že bude nějaký jiný život, tak proč bych nasazoval teď ten svůj život? To znamená, to učení o vzkříšení tedy má dvě roviny. Jedna je ta rovina jako apologetická, racionální, kdy Pavel říká, hele, bez vzkříšení to prostě nedává smysl. To se nám prostě rozpadne jako domeček z karet. Nedává to logiku. A ta druhá rovina je ta rovina existenční. Ta rovina, kdy nedává smysl náš křesťanský život, protože náš křesťanský život není jenom nějaký světonázor, náš křesťanský život je o tom, že chceme žít pro to, čemu jsme uvěřili. Když byla studená válka, tak lidi stavěli kryty, zbrojilo se, protože byla vidina nějaké války. Když jde někdo po poušti a vidí tam oázu, tak se prostě rozebehne k té oáze a jde se napít. Když námořníci vidí zemi na obzoru, tak tam nasměrují svoji loď. Prostě křesťanská víra není jenom v hlavě, je to nějaké nastavení života. A Pavel tedy říká, pokud tady není ta vidina toho ostrova, té oázy, toho něčeho budoucího lepšího, tak proč bychom tady jako se namáhali, proč bychom tady trpěli, proč bychom tady riskovali to pronásledování. To prostě nedává smysl. Kdyby nic nebylo po tomhle životě, tak je lepší si to přece užít a užít se to naplno teď a tady, ze vším všudy a ne si něco odříkat, ne něco trpět. Tak to je to ostření na dálku. To je to, jestli vidíme jen ten svět teď a tady, ostříme na ten detail a ten budoucí život je někde v mlze, možná něco tam, anebo jestli dokážeme zaostřit na dálku a k tomu se upínat, k tomu směřovat. A ta první církev, ta si myslím, že to dělala, protože kdyby ostřila na blízko, tak ten svět byl velice pochmurný, ten svět toho pronásledování. Takže oni ostřili na dálku do toho budoucího života a upínali se k tomu vzkříšení. A proto je tak vážné to, s čím Pavel tady polemizuje, že když někdo řekne, že to vzkříšení není, tak to vlastně rozbíjí veškerou snahu o křesťanský život. Proto tady Pavel pak říká, neklamte se, špatné řeči ničí dobré mravy. To není jako nějaká teologie taková, kterou bychom mohli opravit. Tahle teologie vede k hrozným věcem. Ta vede k tomu, že přestaneme usilovat o svatý život. Tak a dostáváme se k další části, tu jsme teda nečetli, ale já bych to ještě rád prošel. Mně se líbí strašně apoštol Pavel v tom, že on odpovídá na otázky, které jakoby slyší z davu, i když ten dav tam nemá, on to napsal v Efezu a píše to korinským jako dopis, ale slyší, jak se někdo hlásí a říká, a jak stanou mrtví, v jakém těle přijdou? A tak rovnou na ty otázky odpovídá. A já doufám, že i pro nás to bude takové pozbuzení, že trošku víc zaostříme na ten budoucí život, že to není tak mlhavé, že tady máme docela dost konkrétních věcí o tom, jak ten život bude vypadat. Pojďme číst od 35. verše. Někdo však řekne, jak stanou mrtví, v jakém těle přijdou? Pošetilý člověče, to, co zaséváš, neobživne, jestliže to neumře. A co zaséváš, není to tělo, které má vzniknout, nýbrž holé zrno, například pšeničné nebo nějaké jiné. Bůh mu však dává tělo, jak to sám chtěl. Každému semeni jeho vlastní tělo. A pak přeskočíme na 42. verš. Tak je tomu i při vzkříšení mrtvých. Zasévá se v porušitelnosti, vstává v neporušitelnosti. Zasévá se v potupě, vstává ve slávě. Zasévá se v slabosti, vstává se v moci. Zasévá se tělo duševní, vstává tělo duchovní. Tak je i napsáno, první člověk Adam se stal duší živou, poslední Adam duchem oživujícím. Ale není nejprve duchovní, nýbrž duševní a potom duchovní. První člověk je ze země, z prachu, druhý člověk pán z nebe. Jaký je ten pozemský, takový i ti pozemští. A jaký ten nebeský, takový i ti nebeští. A jako jsme nesli podobu pozemského, poneseme také podobu nebeského. Toto vám říkám, bratři, že tělo a krev nemůže být dědicem Božího království, ani porušitelné nebude dědicem neporušitelného. Tak tady máme krásný příměr k rostlině a k semeni. A to semeno, to je to naše tělo, jaké máme teď, a ta rostlina je to tělo, jaké budeme mít jednou, jaké nám dá Bůh. A ten argument tady spočívá v tom, že ta rostlina vzniká z toho semínka. To nejsou úplně dvě oddělené entity. Ta rostlina potřebuje to semeno, potřebuje tu, dneska bychom řekli, tu DNA z toho, potřebuje ty živiny z toho a z toho ona vyroste. A geneticky je totožná s tím semínkem, ale vypadá dost jinak. Rostlina není totéž, co semeno, ale rostlina nemůže existovat bez toho semene, protože z něho získává ty svoje znaky. Dál tady Pavel říká, že to semínko musí být zaseto, doslova pohřbeno do země, a z něho potom vyroste ta rostlina, až potom, co ono samo zemře a rozpadne se. A tak je to stejně i s tím naším tělem, že až potom, co to naše tělo zemře a rozpadne se, tak Bůh při vzkříšení z něho udělá to nové tělo. Takže on vezme něco z toho starého, vezme tu informaci, budeme si pravděpodobně podobní, vezme něco z toho starého, ale udělá z toho něco, co je kvalitativně jiné. Jo, je to nové tělo bude, můžeme si to představit, jako když je prostě pravý a falešný diamant. Jo? Vypadá to na první pohled stejně, ale ta kvalita je úplně jiná. Jo? To naše nové tělo bude vlastně recyklované to staré, ale ta recyklace, většinou ten druhotný materiál je horší než ten první, ale tady u této recyklace ten druhý produkt bude lepší než ten první. A nevíme přesně, jak to bude, ale víme toho poměrně dost, protože víme, jak to bylo s Ježíšem, když stal z mrtvých. A to, co nám tady apoštol Pavel chce říct, že vzkříšení je jenom jedno. Že to není tak, že by vzkříšení Krista bylo jiné než vzkříšení naše. Protože na tom on staví ten svůj argument, že pokud nestal, není vzkříšení, tak nestal ani Kristus. Pokud Kristus stal, tak je vzkříšení a my všichni budeme vzkříšení, my kdo mu patříme a to bude to stejné vzkříšení. Takže tak, jak vypadal on, když stal z hrobu, tak budou vypadat i naše těla. Bude to trošku jiné, než když Ježíš křísil za svého života, protože když třeba skřísil Lazara, nebo když skřísil toho setníkova otroka, nebo když skřísil toho syna vdovy z Nájm, tak ty lidi, co skřísil, tak on jim vrátil to staré tělo. A ty lidi zase umřeli. Takže v tom to bude jiné. tohle vzkříšení bude kvalitativní proměna. To bude mít jiné tělo. Ale to naše vzkříšení bude stejné jako Kristovo vzkříšení. Tady v tom textu my jsme četli, že to tělo, které budeme mít, je tělo duchovní. A to je strašně zvláštní výraz. Jo? My jsme od Adama zdědili tělo duševní, to porušené, to prostě bolavé, smrtelné, to, které nás táhne k pokušení. A to nové tělo, které dostaneme při vzkříšení, bude tělo duchovní. A to je strašně zvláštní výraz, tělo duchovní. To je, jak kdyby to bylo jako oxymoron, jako teplý sníh nebo tak. Tak co to znamená, tělo duchovní, co to je? Tak první, co to znamená, je, že to bude tělo. A to znamená, že bude hmotné. Jo? Že tělo duchovní neznamená, že to bude duch. Jak to víme? Víme to tak, že Ježíš nebyl duch, když vstal z mrtvých. Ježíš měl tělo. On sice mohl se objevit z ničeho nic někde, ale jeho tělo bylo hmotné. Ježíš to sám řekl v Lukášově 24, řekl, dotkněte se mě a podívejte se, duch nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. Takže Ježíš nebyl duch, Ježíš měl fyzické hmotné tělo. Taky víme, že potom s učedníky pojedl, čímž dal jasně najevo, že fakt je v těle. My jsme na Royal Rangers jsme nedávno mluvili o nebi a jeden kluk se mě zeptal, a budeme v nebi jíst? Já jsem říkal, budeme v nebi jíst a měl takovou radost. A tohle jsou možná otázky, které si klademe, že fakt máme někde to nebe jako v mlze, jak to asi bude vypadat, jako si tam budeme někde sedět na obláčku a jenom prostě hrát na kytaru. Jo, nebo jako možná nám to připadá někde jako abstraktní, ale když se nad tím zamyslíme, tak ono to až tak abstraktní není. Víme, že budeme v tom těle, takže budeme moct prostě pracovat, budeme moct jíst, budeme moct poznávat, to se mě taky jedna holka zeptala, budeme moct jako poznávat svět? A jsem říkal, jo, budeme moct poznávat svět. Teď odbočím, ale já se domnívám, že tak, jak je to s tím tělem, tak to podobně bude i s tím světem. Že ten náš starý svět je v Biblii napsáno, že zhoří, že je neopravitelný, stejně jako to naše tělo je neopravitelné. Jo? To nestačí vylepšit, to nestačí natřít, nestačí opravit, to je prostě zavirované hříchem brutálně, takže se to musí úplně prostě smazat a udělat nové. Stejně tak ten svět prostě musí zhořet a musí být udělaný nový. Ale zároveň ten nový svět bude v něčem podobný tomu starému světu. To bude zase ten ráj, jak ho Bůh na začátku stvořil, kde Adamovi pojmenovat ty zvířata, kde mohl poznávat ten svět. Takže bude to jako komplet nový systém, ale ponese prvky toho našeho světa, ty hezké věci, to, že budeme moct se radovat, že budeme moct poznávat, že budeme moct mít společenství a tak dále. Tak první věc, co znamená duchovní tělo, je, že to bude fakt tělo, že bude materiální. A druhá věc je, že to bude duchovní tělo, to znamená, že už nebude porušené, že to bude ten upgrade, že to bude ten nový systém, že už nebude trpět bolestí, už nebude umírat. Dokážeme si to představit ve chvíli, kdy jsme vyčerpaní, kdy jsme nemocní, možná vážně, ve chvíli, kdy nám někdo blízký zemře, vzpomeňme si na to, že tohle je na chvíli, tohle tělo patří do šrotu, tohle tělo je prostě jako barabizna s děravou střechou, do které teče, která musí být stržená, ale pak Bůh postaví nový dům. Nový dům, který bude vypadat podobně, ale bude z kvalitních materiálů, které vydrží a bude vypadat krásně. Tak dostáváme se k závěru, proč to vlastně celé tady Pavel říká. A to máme v 58. verši. Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, stále se rozhodňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. Pokud by to vzkříšení nebylo, tak je to opravdu všechno k ničemu. Jsme ubožáci, protože věříme něčemu, co nedává smysl a trápíme se tady kvůli něčemu, za co nedostaneme žádnou odměnu. Ale Kristus vstal. Kristus vstal, naše námaha má smysl, naše námaha bude odměněná. Lukáš 14:12. Pán Ježíš říká, bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Vzkříšení pro nás znamená odměnu, odplatu. Ve zjevení Pán Ježíš říká církvi v Efezu, říká, znám tvé skutky, znám tvou námahu i tvou vytrvalost. V Židům nám za sebou říká, nebo Pavel nám říká, neboť Bůh není nespravedlivý, takže by zapomněl na vaši práci a lásku, kterou jste projevili jeho jménu, když jste posloužili a ještě sloužíte svatým. A v 1. Timoteovi Pavel vyznává, proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu. Tato naděje nám dává sílu k tomu, aby jsme se namáhali. A já bych nás chtěl dneska moc pozbudit, nás, kdo se namáháte, vím, že prostě chodíte do práce, vím, že pečujete o děti, vím, že sloužíte v církvi, vím, že jste vyčerpaní, že jste unavení. A chtěl bych nás pozbudit, že to všechno Pán Bůh vidí. My někdy se zaměřujeme možná na ty věci, které by šly udělat líp a možná si vyčítáme, co všechno bychom chtěli zvládnout a co všechno nezvládáme. Já bych nám chtěl dneska vyřídit slovo od Pána Boha. Znám tvé skutky a namáháme se, protože máme naději v živém Bohu. Tak si na to vzpomeňme, až budeme unavení, až nás bude něco bolet, že to vzkříšení je za dveřmi. Zkusme zaostřit do té dálky, ne na ten detail, ne na to trní, který je blízko, ale do té krásné krajiny, která nás čeká někde tam. A pamatujme, že i když jsme prostě unavení, vyčerpaní, je toho moc, někdy si říkáme, mám to zapotřebí, prostě dává to všechno smysl, dává to všechno smysl a bude to Pánem Bohem velice odměněno při vzkříšení z mrtvých. Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, stále se rozhodňujte v Pánově díle, věrouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. Amen.